havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 26-oktyabr dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Yevropa ittifoqi va Balqon davlatlari qochqinlar masalasida murosaga keldi. Human Rights Watch Rossiyani urush qoidalarini buzganlikda ayblamoqda. AQSh va Saudiya Suriya muxolifatini qo'llab-quvvatlashni kuchaytirmoqchi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Yevropa ittifoqi va Balqon davlatlari rahbarlari Bryusselda 25-oktyabr kuni bo'lib o'tgan muzokaralarda qochqinlar oqimini Balqon yarim oroli orqali boshqarish yuzasidan 17 bosqichli rejani amalga oshirishga kelishib oldi. Yevropa komissiyasi prezidenti Jean-Claud Junckerga ko'ra, mazkur rejaning bir qismiga asosan Gretsiyadan Germaniyaga o'tuvchi hududda 100 mingdan ortiq qochqin uchun joy hozirlash nazarda tutilgan. BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligi tomonidan esa Gretsiyada 50 ming, Balqon g'arbida 50 ming qochqin uchun joy tayyorlanadi. Ukrainada yakshanba kuni mahalliy hukumat organlariga saylovlar bo'lib o'tdi. Saylovlar 333 ming saylov uchastkalarida o'tkazilgan. Mazkur saylovlarda Ukraina xalqi 359 ta shahar hokimini sayladi. Petro Poroshenko bloki partiyasining ma'lum qilishicha, Mariupolda saylovlar to'xtatilgan. Ukraina haqiqati gazetasining ma'lum qilishicha, Mariupol shahar saylov komissiyasi byulletenlarni qabul qilmagan. Donetsk viloyati Krasnoarmeysk tumanida ham saylov uchastkalari ochilmagan. Viloyat saylov komissiyasining ma'lum qilishicha, byulletenlarni chop qilishda xatolarga yo'l qo'yilgan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Rossiya hukumatini urush qoidalarini buzganlikda va Suriyada 60 ga yaqin tinch fuqaro o'limiga sabab bo'lganlikda aybladi. Tashkilotning yakshanba kuni e'lon qilingan bayonotida aytilishicha, 15-oktyabr kuni Rossiya harbiy uchoqlari Suriyaning Xoms shahri yaqinida tinch aholiga nisbatan kamida 2 marta havodan zarba bergan. Juma kuni Suriya inson huquqlarini kuzatdi markazi rahbari Rami Abdulrahmon Rossiya harbiylari zarbalaridan Suriyada 150 dan ortiq tinch aholi vakili halok bo'lgani haqida xabarlar borligini aytgan edi. Kuzatuvchilar juma kuni Rossiya uchoqlari zarbalaridan Islomiy davlat va boshqa qurolli guruhlarning 100 dan ortiq jangarilari ham o'ldirilganini ma'lum qilgan. AQSh va Saudiya Arabistoni Suriya muxolifatini qo'llab-quvvatlashni kuchaytiradi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Saudiya Arabistoni qiroli Salmon Abdul Aziz Saud o'rtasida 25-oktyabrda o'tkazilgan telefon muloqoti paytida mana shunday bitimga kelindi. Suhbatlashgan tomonlar Suriyadagi nizoga barham berishning siyosiy yo'llarini ham izlash kerakligini ta'kidlashgan. 24-oktyabrda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskva Suriyadagi terrorchi guruhlarga qarshi kurashda muxolifatning ozod Suriya armiyasini qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanini bildirgan edi. Ozod Suriya armiyasi Moskvaning ko'magidan voz kechishini ta'kidlab, Kremldan muxolifatga qarshi havo zarbalarini to'xtatishni talab qilgan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi soat xabarlari bilan tanishtiryapmiz. O'zbekiston va Yaponiya qiymati 8,5 milliard dollardan ko'proq qo'shma loyihalarni tatbiq etishga kelishib oldi. Bunday kelishuv Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abening O'zbekistonga tashrifi chog'ida imzolandi. Ikki mamlakat rahbarlari uchrashuvi yakunida prezident Islom Karimov qo'shma investitsion loyihalarni amalga oshirish bo'yicha kelishuvga erishildi. Shulardan 5 milliardga yaqini Yaponiya sarmoyalaridir deb bayonot berdi. Toshkentda bo'lib o'tgan biznes forumda esa taraflar O'zbekiston janubida sintetik yonilg'i zavodini qurish, elektrotexnika va kimyo sohalarida Yaponiya ishtiroki masalasini muhokama qildilar. Yaponiya O'zbekistondagi eng yirik sarmoyadorlardan biri hisoblanadi. Yaponiya O'zbekiston iqtisodiyotiga 2 milliard 300 million dollardan ortiqroq sarmoya kiritgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz Sayfon va Ozodlik Mobi yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimizni Turkiyadan olingan o'zbeklar bilan, o'zbeklar hayotiga doir xabar bilan boshlaymiz. Turkiyaning Istanbul shahrida 18-oktyabrda politsiya IŞİD qarorgohini emas, balki Qur'on ta'limi markazini bosgan. Bu vaqtda Ozodlikka O'zbeklar birligi jamiyatining boshlig'i Adam Chevik ma'lum qildi. Unga ko'ra, politsiya reydi chog'ida Pendik mintaqasida qo'lga olingan 53 nafar O'zbekiston va Tojikiston fuqarolarining barchasi surishtiruvlardan so'ng ozod qilingan.
Turkiyaning Istanbul shahrida 18-oktyabrda politsiya IŞİD qarorgohini emas, balki Qur'on ta'limi markazini bosgan. Bu vaqtda Ozodlikka O'zbeklar birligi jamiyatining boshlig'i Adam Chevik ma'lum qildi. Ozodlik Turkiyada nashr etiluvchi Vatan nashri chiqargan maqolaga iqtibosan Istanbulning Pendik mintaqasida o'tkazilgan reydda O'zbekiston va Tojikistondan balog'atga yetmagan o'nlab bola Islomiy davlat jangarligiga tayyorlangan markaz fosh etilgani haqida xabar tarqatgandi. Istanbul politsiyasi terrorga qarshi kurash bo'limi tomonidan amalga oshirilgan reyd davomida Pendik mintaqasidagi 3 manzilda O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari bo'lgan jami 53 odam qo'lga olingan. Qo'lga olinganlarning 29 nafari katta yoshdagilar va 24 nafari o'smirlar bo'lgan. Turk politsiyasi dastlab mazkur markazda tayyorgarlikdan o'tganlar Suriya va Iroqdagi Islomiy davlat guruhi saflariga qo'shilishi kerak bo'lganini bildirgandi. Qo'lga olinganlarning balog'atga yetganlari Istanbul politsiyasining aksil terrorchilik bo'limi hibsxonasiga olib ketilgan. 18 yoshgacha bo'lgan 24 nafar o'smir ham politsiyaning balog'atga yetmaganlar ishlari bo'yicha bo'limida so'roq qilinib qo'yib yuborilgan. O'zbeklar birligi jamiyatining boshlig'i Adam Chevik IŞİD qarorgohi iddaosi bilan reyd nishoniga aylangan Pendikdagi manzil amalda O'zbekiston va Tojikistonlik muhojirlarning farzandlariga Qur'on va islomiy ta'lim bergan ta'lim markazi bo'lganini aytdi. Uning ilova qilishicha politsiya tomonidan qo'lga olingan barcha muhojirlar shaxslari aniqlangach qo'yib yuborilgan. Barcha muhojirlar o'sha kunning o'zidayoq qo'yib yuborildi. Ularning hech qanday qurolli guruhga aloqasi bo'lmagani aniqlandi, dedi Adam Chevik. Shu bilan birga u ozod etilgan O'zbekiston va Tojikiston fuqarolaridan 15 nafari Turkiyada yashash iznini beruvchi hujjatga ega bo'lmaganliklarini e'tirof etdi. Turkiyada istiqomat qiluvchi o'zbek diasporasi vakili Namoz Normunga ko'ra Turkiya politsiyasi o'zbek faollari bilan suhbatda o'zbek va tojik muhojirlari tushunmovchilik tufayli qo'lga olinganini aytgan. Istanbuldagi politsiya reydlari 100 ziyod odam o'limiga sabab bo'lgan 10-oktyabrda Turkiya poytaxti Anqarada sodir etilgan terror hujumlari ortidan o'tkazilgan. Namoz Normomining ishonishicha Istanbuldagi reydlar Anqaradagi portlashlar ortidan mamlakatda olib borilayotgan keng ko'lamli reydlarga bog'liq bo'lishi mumkin.
Haliyam Türkiye'de bu jarayon devam etyapti. Yani bu Türkiye'deki jarayonlarni tushuntirish, yani biroz qiyinroq. Hozir ham saylov bor, ham mana bu saylov munosabati bilan juda katta bir ijtimoiy keskinlik bor. Hozir menimcha bularning vaqti ham yo'q, lekin biz o'zimiz gaplashganimizda aytdi, bular gunoh yo'q ekan, bu yerda tushunmovchilik bo'lgan degan ma'noda gaplar aytildi.
Turkiya O'zbekiston fuqarolaridan viza talab qilmaydigan mamlakatlardan biridir. 2014 yilning birinchi yarmida Turkiyaga sayyoh sifatida safar qilgan o'zbeklar soni 130 mingni tashkil qilgan. Hozirda Turkiyada minglab o'zbekistonliklar mehnat muhojiri yoki boshpana izlovchi sifatida istiqomat qiladi.